4. Բիանկայի ճակատագիրը կատարվեց։ Նավամատություն տեղի ունեցած տեսարանից հետո 2 օր նա լուռ էր, իսկ 3-րդ օրը ամեն բան խոստովանեց ամուսնուն։ Այս խոստովանությունը նա խորապես հանգիստ արեց։ Կարծես ոչ թե իր մեղքն էր ընդունում, այլ դեպք էր պատմում կյանքից, որի համար ինքը ոչ ոքի առաջ պատասխանատու չէ։ Այն ծանր ուշաթափությունից հետո, որ ունեցել էր Բիանկան, վերջնականապես ավարտվեց նրա էության մի քանի փուլերով անցնող ուշապատներ տևող փոփոխությունը։ Երբեմնի գրգռվածության, ցավի, հուսահատության, զայրույթի դառնության, կարոտի հետքն անգամ չէր արտացոլվում այժմ նրա դեմքին։ Վրեժխնդրությամբ լցված, կատաղի սիրող հռոմեացի կինը թվում էր, թե քարացել է, թե սա այն զսպվածության ծայրահեղ արտահայտությունն էր, որին նա պարտավորեցրել էր իրեն։ Համաձայն առասպելի, երկնքի ու աստվածների մայրը իր խորհրդավոր թիկնոցով ծածկում է հղի կանանց, երբ սրանց լուրջ վտանգ է սպառնում։ Այդ թիկնոցը ոսկեհյուս ստվերի պես ծածկել էր Բիանկայի կերպարանքը։ Թվում էր, թե նա չի տառապում և ոչ էլ տառապող ձևանում։ Նա մռայլ ու հնազանդ սպասում էր միայն։ Ծանր ու հանդարտ, ինչպես աստվածուհու, անտարբերությունը անմատչելի էր դարձնում նրան։ Այն օրից, ինչ բժիշկը գիտակցել էր իր մեղքը, նա զգում էր, որ ամենաչնչին պահանջը, ամենափոքր իրավունքն անգամ չի կարող ունենալ այդպիսի անհասկանալիորեն փոխված կնոջ նկատմամբ։ Նրա անհավատարմության տեղեկությունը ոչ միայն որևէ իշխանություն չէր տվել բժշկին, այլև խորացրել էր նրա զղջումը։ Միայն ինքն էր ամեն բանի հանցավորը, միայն ինքն իր համար, իր նպատակների համար էր ապրել, ազնիվ մի էակի հետ կապված լինելով, ավելի ստոր կերպով էր նրան լքել, ամեն օր, ամեն ժամ, քան այդ թեթևամիտ պճնամոլի տալոն։ Միակ բանը, որ մի փոքր ստվեր էր նետում կնոջ կերպարի վրա, այն էր, որ նա դատարկ, սիրուն տղեկի գիրկն էր նետվել։ Կարվանյուն իր կյանքի ամենալարված օրերն էր ապրում։ Ինչպես խուլ կրքով նա պայքարում էր իր հիվանդների գոյության համար, այնպես էլ այժմ ուզում էր խորտակել այն անթափանց պատը, որ համառորեն բաժանել էր նրան Բիանկայից։ Նա գիտեր, որ իր ներկայությունը տանջալից է կնոջ համար։ Այդ պատճառով նա մնում էր մյուս սենյակներում կամ նույնիսկ առմուտք դուրս գալիս, որպեսզի առանց նրան տառապանք պատճառելու այնուամենայնիվ նրա մոտ գտնվի։ Նա շնչահեղձ էր լինում ապարդյուն մռայլ մտքերից։ Հաճախ նա հազիվ էր զսպում կատաղի հետ կլտոցը, այնպես էր փնտրում նրան, այնպես էր ձգտում վերստին գտնել նրան։ Այժմ նա հիշեց այն զրույցը, որ տեղի էր ունեցել վերջերս նրա ու Ջուզեպե Վերդիի միջև, երբ նրան մաեստրոի հետ զբոսնելու բախտ էր վիճակվել։ Ինչ հրաշալի ու անսահման պարզ էր խոսում մաեստրոն կնոջ մասին, որին հանուն մայրության դաժան հրաշքի սիրուն էր ու մինչև երկինք բարձրացնում։ Կարեկցանք կնոջ նկատմամբ։ Սակայն այն կինը, որը զանցանք է կատարել իր նկատմամբ, որը հավանաբար ապորինի երեխա է կրում իր ներսում, այն կինը հայտնի չէ թե ինչու, բայց այնքան բարձր էր իրենից, որ ոչ թե կարեկցանք էր ներշնչում, այլ երկյուղացություն։ Նրան բաժին էր ընկել երկրային իմացության ամենախոր ակնթարթներից մեկը, որը շատ քիչ տղամարդկանց է վիճակված ճաշակել, քանի որ նրանցից շատերը, խոժոր ու անշող, քայլում են կնոջ կողքով, և որպեսզի հեշտությամբ թռչեն աշխարհի ամենասոսկալի անդունդի վրայով, նրանից տղամարդու օրինակով խրտվիլակ են սարքում և լցնում այն իրենց սեփական, տղամարդու հետաքրքրություններով, փառասիրությամբ և նույնիսկ այլասերությամբ։ Կանայք ընդունում են այս շնորհները և դեմքերին տղամարդու ծամածրություններ արտահայտում, քանի որ այսպես ավելի հեշտ է ապրելը։ Սակայն կարվան յոն այժմ սոսկալի շվարածությամբ Բիանկայի մեջ ճանաչում էր կնոջ իսկական էությունը, նրա անմատչելիությունը։ Որքան էլ լարում էր ուղեղը, նա չէր հասկանում կնոջը, չէր կարողանում այնպիսի զգացումներ արթնացնել իր մեջ, որ օգնեին իրեն ըմբռնելու նրա էությունը։ Կինն ինքնին էր օտար գաղափար։ Հետադարձ հայացք գցելով, նա հիշեց, որ մայրն էլ իրեն ավելի մոտ չի եղել, որ մոր մասին էլ ինքն ավելի բան չգիտեր, քան այն, որ նա հոգեր տանում որդու բարորության համար։ Դրան մոտից նա աննկատ հետևում էր Բիանկայի շնչառությանն ու քայլերին։ Այդ վայրկյաններին երկյուղը օտար անմատչելի էակի առջև նահանջում էր և աճում էր, ինչպես առաջին հափշտակության օրերին, նրա հետ միավորվելու անտանելի ծարավը։ Լիովին հեռանալով ամուսնուց, Բիանկան առանց այդ հասկանալու ու ցանկանալու բորբոքել էր նրան, որովհետև երկու սկզբունքների հակադրության իմաստը կայծն է, և հանուն սիրոական թարթի կինը մեզ հավիտենապես անծանոթ պիտի մնա։ Կարվանյուն մշտապես զբաղված, իր արվեստին անմնացորդ նվիրված, խեղճ բժիշկը կորցրել էր իրեն իր նոր սիրո և հին մեղքի խառնաշփոթում։ Ոչ մի վայրկյան նա չէր մտածում, որ համաձայն քաղքենիական ժամանակակից ըմբռնումների ինքը պետք է ներեր կամ մերժեր կնոջը։ Այս բոլորը միևնույն էր, ոչ էական նրա համար։ Նրա անքուն միտքը միայն մի բանի վրա էր տքնում՝ նորից ճանապարհ գտնել դեպի Բիանկան, նրա հետ նոր, ավելի իմաստուն կյանք սկսել, նրանից հետո, երբ առաջինն այսքան ամոթալի աղավաղված դուրս եկավ։ Երկու համասարանական քաղաքների հետ նա նամակագրական կապ ուներ, նրանք անպայման պետք է հեռանան Վենետիկից։ Որքան էլ խիստ էր տառապում այս տաքարյուն մարդը, այնուամենայնիվ հասկանում էր, որ պետք է սպասել, մինչև կլուծվի այս բարդ ու անորոշ իրադարձությունների հանգույցը։ Առաջին անգամ կյանքում նա բարձի թողի էր արել իր աշխատանքը։ Փետրվարի 12-ի լույս 13-ի գիշերը աղետ տեղի ունեցավ Բիանկայի հետ, որն անհրաժեշտ դարձրեց արհեստական ծնունդ առաջացնելը։ Առավոտյան Կարվանյոն հոսպիտալի շտաբ օգնության փոքրիկ բարկասով կնոջը հիվանդանոց հասցրեց։ Բժիշկը, որի մասին նրա գործընկերները պնդում էին, թե զորավարի անվրդովությամբ է ուշտված, այժմ ողորմելի տպավորություն էր թողնում։ Անքուն, չսափրված, աչքերի տակերը կապտած, հուզմունքից սարսռացող, նա 20 տարով ծերացած էր երևում։ Մտքում նա շարունակ աղոթում էր իր մանկության պսակազերծ սրբերին։ Արտասվելով, նա գրկել էր ավակ վիրաբույժին, որ հանձն էր առել վիրահատությունը։ Նա աղաչում էր փրկել խեղճ կնոջը, փրկել իրեն, քանի որ ինքը ոչ մի ժամ չի ապրի նրանից հետո։ Բոլորը զարմացել էին այս ուժեղ ու հաստատական մարդու այսքան ոչ առնական վարքը տեսնելով։ Ոչ ոք չէր կարծում, թե նա այսքան ջերմորեն կարող է սիրել, և ընդհանրապես քչերը գիտեին, թե նա ամուսնացած է։ Սակայն այս պորտկումից հետո Կարվանյոն առավոտվա ընթացքում կարողացավ կրկին տիրապետել իրեն։ Այն ժամանակվա գինեկոլոգիան սոսկալի վախենում էր քլորոֆորմի ազգայացմանը դիմելուց, հատկապես այն դեպքերում, երբ պետք էր լինում երկունքի ցավեր առաջացնել։ Այսպիսով Բիանկան հենց սկզբից անմարդկային տառապանքներ կրելու էր դատապարտված։ Նրա հղիությունը 7-րդ ամսվան էր հասել։ Երեխայի դիրքը չափազանց անբարենպաստ էր, արյան կորուստը բավական մեծ։ Բոլոր իրադրություններն այնպես էին դասավորվում, որ հույսի ոչ մի հետք չէր մնում։ Բժիշկները երկյուղացությամբ խոնարհվում էին այս գերբնական տառապող կնոջ առջև։ Նույնիսկ ամենասոսկալի պահերին նա չէր բղավում, այլ միայն աղոթում էր կամացուկ, ընդհատ բառերով։ Իսկ երբ այլևս չէր կարողանում դիմանալ ցավերին, փրկություն էր գտնում գիտակցությունը կորցնելով։ Քրտինքի մեջ կորած, ոչնչացած, կանգնած էր կարվանյուն լույսով ողողված դահլիճի դռան առջև. Կնոջ սոսկալի բացված աչքերը բոլորովին գունաթափվել էին, և սադափագույն այն փայլը ստացել, որ մեռած կենդանիների աչքերն են ունենում. Այս աչքերում կարվանյուն մի ցանկության հետք նշմարեց, որ յուրովի մեկնաբանեց. Հենց այս պատճառով էլ նա գրեց Իտալոյին. Սակայն, երբ նրան հաղորդեցին, թե սենատորի որդին սպասում է դրսում, կարծես մի բռունցք խուլ հարվածեց նրա կրծքին. Նա հավաքեց ուժերը, բռնեց երիտասարդի ձեռքից և առանց բաց թողնելու տարավային սենյակը, ուր կյանքի մի արարողություն է կատարվում, որն ավելի սոսկալի է, քան մահը. Լռություն էր տիրում. Կիսաձայն հանգիստ կարգադրություններ. Գործիքների մետաղը ապակուն դիպչելով զնգում էր. Տառապյալը պառկած էր ուշաթափ, որ հետևել էր վերջին նոպային. Երակազարկը թվում էր բոլորովին անհետացել է. Բժիշկները հույս ունեին, թե ծննդաբերությունը կհաջողվի առանց վերջին հուսահատ միջոցին կեսարյան հատմանը դիմելու. Ետճաշյա երրորդ ժամն արդեն ավարտվել էր. Իտալոն սկզբում տեսավ սրահի արյունով ողողված քարե հատակը, հետո կնոջ տարածված մարմինը, անմաքուր, արնոտված, ձյամպես սպիտակ, հզոր ազդրերը. Տեսավ մի կողմ դարձրած գլուխը, կախնկած մազերը, մեռելագույն դեմքը. Տեսավ Բիանկային. Այդ պահին ծննդկանն արձակեց առաջին ահավոր ճիչը. Արդյոք նա Իտալոյի ներկայությունը զգաց. Սկսվեց նոր տառապանք, ավելի սոսկալի, քան մինչ այդ. Երկար, համարյա անվերջանալի ներշնչմանը հետևեցին ճիչերը. Ոչ բողոքով, ոչ հեծեծանքով, ոչ էլ նույնիսկ ցավով չէին լցված այդ ճիչերը. Դրանք պայքարի տիրական կոչեր էին, կնոջ մարտական կոչեր. Ինքը կյանքն էր, որ պատասխանատվության էր կանչում նման փորձություն հորինած չար աստվածությանը. Իտալոյի մատները կարչել էին այն մարդու ձեռքից, որի կինը նրա սիրուհին էր. Անասելի մի հառաչանք դուրս թռավ նրա կոկորդից. Գործողությունը վարող բժիշկը խստորեն նայեց զույգ տղամարդկանց, որոնք հակառակ օրենքին մնացել էին սրահում. Կարվանյուն Իտալոյին նախասրահ քարշ տվեց. Կնոջ հնչեղ ու թնդագին, համաչափ ու չնվազող համարյա անմարդկային ճիչերը պատառոտում էին օդը. Կարվանյոյի խոշոր ձեռքերը բռնեցին հոգնատանջ մարդու ուսերը. Այդ ձեռքերը սոսկալի ծանրությամբ դեպի գետին ճնշեցին Իտալոյին. Սա չէր պաշտպանվում. Անօգնական ծունկի եկած, նա տեսնում էր իր վրա խոնարված բժշկի, անճանաչելիորեն աղավաղված մոնղոլական դեմքը, արտասովոր ուռած աչքերը, արտասուքներով ողողված բոլոր կնճիռներն ու խորշումները, խելացնոր այլանդակված բերանը. Լսեց այս մարդու ոռնացող ձայնը և հասկացավ բառերը. «Հիմա դու տեսնում ես, ինչ հրեշներ ենք մենք. Մենք, տղամարդիկս, հրեշներ. Դու հիմա տեսնում ես»։